Ja, nu ved jeg jo ikke sådan, hvor oplagte I er. Der er mange, der har haft vældig travlt her i middagspausen, og det har de fleste af os vist. For nu så det ud til, at vi kunne få det tørt ned, og man ved jo aldrig, om der skulle komme en by igen, ligesom den kom i nat, selvom der var nogen af os, der ikke hørte den. Den kom i hvert fald, det kunne jeg se, da jeg stod op, at der havde kommet vand, men jeg hørte ikke noget. Det må jeg ærligt tilstå, ligesom Billy gjorde det. Og jamen det er jo egentlig, man har jo tid til at gå og lægge mærke til mange ting, når man sådan har ferie, og hvad der sker på gaden og så videre, ikke også? Jeg kiggede over til genboens, de havde jo også vældig travlt med at få pakket ind, og så tænkte jeg, må ikke de ligesom jeg skal have en lille morfar også, kan de ikke nå det? Og ganske rigtigt, næste gang jeg så det over, så stak der sådan et par ben ud af døren, der så er jeg klar over, så nu får den en morfar derinde. Og så lidt efter, så skete der det, og det blev det helt store tilløbsstykke op på vores vej. At der var en, der fandt ud af, at han ville prøve at vende campingvognen deroppe på den smalle vej. Sådan. Det var jo ikke så nemt, vel? Og jeg lettede lige sådan det ene øjelåg, og så tænkte jeg, at der står en ordentlig kødrand derude, der behøver jeg ikke gå ud. Og så tog jeg en 5 minutter på den anden side også i stedet for. Men sådan er der så mange sjove ting. Som når man sådan har tid til det, og kan gå og morre sig lidt over det og hjælpe hinanden lidt. Men jeg må indrømme, at jeg fik også en lille morfar indimellem. Jeg håber, I er sådan nogenlunde oplagte. Jeg ved godt, der er blevet fyldt på, og nu har vi hørt om også det at fylde på, men om også Gud måtte give os lidt olie i dette her sidste samvær og blive sendt hjem med. Det jeg godt vil sige en lille smule om, det er glæde. Glæde også i modgang. Også noget om taknemmelighed. Nu er det jo ligesom om, sådan vil i hvert fald nogen af jer føle, og nogen af os føle, at nu skal vi ligesom hjem og ned af bjerget igen og ned i dalen. Hjem til hverdagen og måske dagligdagens trumrum. Dagligdagens måske bekymringer. Kan det i det hele taget lade sig gøre at være glad. Måske også, når man har modgang og mange bekymringer. Nu er det jo sådan, at man kan ikke kommandere med sine egne følelser. Man kan jo ikke selv hive sig op med håret og sige, nu skal du altså også være glad, hvis man ikke ligesom synes, der er nogen grund til glæde. Og for nogle kristne kan det endda blive en ekstra byrde. Jeg burde også være glad. Hvorfor er jeg det så ikke? Jeg vil sådan på en speciel måde nu lade Paulus og Filipperbrevet være, lad det være et forbillede for os på det, jeg ligesom vil kalde for den dybere liggende glæde. Eller kilden til den dybere liggende glæde, det er måske nærmest sådan, vi skal kalde det, men inden vil vi bede sammen. Kære Herre Jesus Kristus, vil du nu også fylde vores dunke og kander? Vil du også gøre os oplagte til at kunne få endnu lidt med hjem? Og må du komme til at røre ved vores sind og hjerter? Også afsløre hemmeligheden bag den dybere liggende kilde til glæde. Den, der kan bestå, også den dag, jeg føler, at det er op ad bakke i mit liv. Lad ikke budskabet om glæde blive endnu en byrde oven i læsset, men tvært imod en hjælp til glæde og opmuntring. Ja, vi vil sammen med Kingo bede, men o Jesus, jeg vil græde. Hjælp du til, at troens glæde over synd og sorgrig må altid overvægten få. Amen. Filipperbrevet er af mange blevet kaldt for glædens brev. Ordet glæde nævnes mange gange, og opfordringen til glæde til denne kristne menighed lyder igen og igen. Det ligger ligesom en grundtone under det her brev. Mange gange hedder det, glæd jer i Herren. Vi priser os lykkelige Kristus Jesus. Glæd jer altid i Herren, glæd jer med mig, og så videre. Og egentlig så er det mærkeligt, at Paulus kan skrive så meget om glæde netop i det her brev. Når man tænker på de forhold, som Paulus skriver fra, og de forhold, som Paulus skriver til. Det kan godt være, at du sidder her og tænker, ja, ja, Paulus, hvis jeg havde den udrustning og de evner, som du havde, så tror jeg heller ikke, jeg havde så svært ved at glæde mig. Men med det, jeg har at kæmpe med, og med de få evner, jeg har, der er det nu ikke altid så nemt at glæde sig. Hvis jeg bare kunne bytte med dig. Men jeg ved ikke, om du er klar over, at da Paulus skriver det her brev, som er et af fangenskabsbrevene, det vil sige, det er skrevet fra et fængsel, mens han sidder fængslet i Rom. Der er det hans situation sådan, at han faktisk sidder og venter på en mulig dødsdom. Han skal nemlig få den ugudelige kejsers domstol. Og han var ikke særlig venligsindet over for de kristne. Så det må da være noget af det, der er med til at give hans ord væk. Det er altså ikke bare sådan en, der står uden for alle bekymringer og vanskeligheder. En, der sagtens kan opfordre til glæde. En, der sådan har sit på det tørre. Tværtimod er det en, der selv har de aller yderst vanskelige kår, da han skriver det her. Det er en, som er prøvet i de allerfleste vanskeligheder. Nu kunne jeg godt have tænkt mig at læse det, men jeg tror ikke, jeg vil tage tid til det. Jeg vil bare nævne det. Det er ikke ret mange steder, Paulus skriver, hvor meget han egentlig må lide for Kristi skyld. Og hvor mange bekymringer han må igennem. Når han gør det, så er det som regel kun, når der er nogen, der vil så mistillid til ham som apostel. Der var altid nogen judaister, der fulgte i hans spor og sagde, det er godt nok det der med Paulus og så videre. Men han er bare en levebrødsprædikant. Nej, nu skal vi komme med den fulde sandhed. Og når Paulus så gik ud af hoveddøren, så gik de ind af bagdøren i en menighed. Fulgte som regel altid i hælene på ham. Og der er det, at Paulus nogle enkelte gange må fortælle menigheden, hvad han egentlig må igennem for Kristi skyld. Et meget stærkt sted er 2. Korinther kapitel 11 og fra vers 23. Og jeg nævner bare sådan stikordene her. Der nævner han, hvordan han kender til slid og til slæb. Hvordan han kender til at ligge vågen, nattevågen, altså ligge vågen time efter time om natten og ikke kunne sove. Hvordan han også indimellem må døje med sult og tortur og stening og skibskatastrofer. Han nævner flere gange, hvordan han er i fare, både på landet og også i havet, på havet. Han nævner forfølgelse. Han nævner, at han tre gange har fået piskeslag. Er blevet pisket og formodentlig ryggen slået skæv. Han nævner arbejdets daglige pres. Han nævner bekymringerne for alle menighederne, han har. Også at han kendte til at blive fristet, så det brændte i ham. Andre steder giver han også udtryk for, at han kender til gråd. Og muligvis også en sygdom, det har vi også hørt om i de her dage. I hvert fald var det som en satans, som en torn, og der stak ham. Og det var bogstaveligt talt som om en satans engel slog med en stor hammer på denne her torn, så det indimellem gjorde ondt hos ham. Det er altså ikke bare en, der står uden for bekymringer og heller ikke svagheder. Han kendte til fængsler og forfølgelser, og han kendte, som vi har hørt, også til magtesløshed. Og hvordan Gud til sidst må sige til ham, min nåde er der nok. Det er altså sådan et menneske, der skriver glædens brev. Og det er da også sådan, at Paulus til sidst kommer til at lide martyrdøden, formodentlig ikke efter det her ophold i Rom, i fængslet Rom, men der kom formodentlig et fængselsophold senere i hans liv. Og han skal også komme til at lide døden uden for Rom. Det er ikke noget, der står i vores Bibel. Men vi har et brev, der hedder 1. Klemens brev, der er skrevet til Korinthiermenigheden i år 96. Og vi kan se i det brev, at der går man ud fra, at det var en selvfølge, at folk vidste, at Paulus var blevet martyr, var blevet halshugget. Og så det er altså en, som kendte til trængsler. Kendte til, at det kunne være op ad bakke. Og menigheden, han skriver til, det er tilsyneligt også en ret trængt og fattig menighed. Og alligevel er den rig. Og så kan Paulus alligevel så stærkt opfordre til glæde. Så sagen er den, jeg skal gøre det meget kort, at Paulus var kommet hjem fra sin tredje missionsrejse. Og så var han blevet opdaget på tempelpladsen i Jerusalem. Og hans modstandere, de kom straks med falske anklager. Og der var endda blevet prøvet at lave bagholdsangreb og alt muligt mod ham. Der var nogen, der simpelthen ville have livet taget af ham. Og til sidst så bliver han presset til at indanke sin sag for kejseren. Det var sådan med Paulus, at han også, som mange andre ikke havde, havde romersk statsborgerret. Og derfor så kunne han indanke sin sag. Der var nogle familieforhold, der gjorde det, formodentlig en af hans forældre, som har haft denne ret. Og den gør han så brug af. Og så indanker han sin sag, og så bliver han sendt sammen med 275 banditter, har det formodentlig været, afsted, som alle sammen skulle til Rom og sendes for domstolen der. Det bliver en særdeles dramatisk tur på alle måder. Og det ender med skibsforlis, og det ender næsten med, at Paulus er den egentlige kaptajn på skibet og siger, hvad folket skal gøre. De driver rundt 14 dage i søsyge, og hvor de har opgivet alt håb, og tror, at de bliver slået ned på Nordafrikas kyst og bliver slået til pindbrand der. De ender med, at de så lander på Malta, strander på Malta, og båden bliver slået i stykker, men alle kommer vel i land. Og derfra kommer han så senere sammen med de andre fanger med et andet skib til Italiens kyst, og hvor de så bevæger sig til bens op til hovedstaden, op til verdensstaden Rom. Og der kommer han så til at sidde 2-3 år i varetægtsfængsel og venter på, at hans sag skal komme for. Og da han så sidder der, så får han besøg af en udsending den lange vej helt ned fra Filippi i Makedonien nord for Grækenland. De har nemlig bedt meget for Paulus i Filippi, hvor han havde stiftet den menighed, og havde stor omsorg for ham, og har tænkt, hvad kan vi gøre for ham? Og de har bedt formodentlig, og de har bedt. Men skete tilsyneladende ikke noget. Hvad kan vi yderligere gøre? Og så har de samlet en lille pengegave ind i denne her fattige menighed, og så har de sendt en mand ved navn Epafroditus afsted den lange vej for at aflevere gaven og også for, at han kunne gå Paulus til hånde i fængslet der. Og det læser vi så, at denne Epafroditus er kommet til ham. Jeg læser bare et par enkelte vers, fordi han bliver nemlig syg, denne Epafroditus. Og Paulus får sådan set en bekymring mere. Men så er det, han skriver det her brev, da Epafroditus så er blevet rask igen, og sender det med hjem den lange vej til Filippi. De fire små kapitler, som brevet består af, sender dem med hjem. Og både som en kvittering på gaven, der skal være orden i sagerne, men også som en vældig opmuntring til menigheden. Og så står der i 2:25, jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg har brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle, og været urolig, fordi han havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, og døden nær. Men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny med at gense ham, og jeg skal have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde. Se, der er ingen tvivl om, at menigheden har været særdeles spændt. Da de har åbnet det her brev, og de er sikkert blevet kaldt sammen. Og vi har altså så heldige, at vi har fået dette brev med i det nytestamente. Og jeg tror, at de har tænkt i denne her menighed. Hvordan kan Gud da have råd til at have dette betydelige, hans betydeligste vidne på jord, siddende i et fængsel? Og nu havde han altså siddet der 2-3 år. Det var da meget bedre, at Paulus han var fri. Han var jo teltmager, Paulus, og kunne sy telte og reparere telte osv. Hvorfor ikke holde bibelcamping uden i Roms omkreds og indbyde folk til at komme ud til bibelcamping, ligesom vi gør? Hvorfor griber Gud dog ikke ind? Men sådan har vi også hørt, er Guds veje uransagelige og fantastiske. Ved dette fængselophold fik Paulus skrevet flere breve, som i den grad er blevet til velsignelse for mange slægter og for mange millioner kristne og mennesker. Og nu er altså det her Filipperbrev. Jeg tror, at de har forventet, at Paulus nu vil skrive om, hvordan går det med din retssag? Bliver det en dødsdom? Hvilke udsigter har du? Det springer Paulus fuldstændig over. Og så skriver han, hvordan det går med Guds riges sag. Og hvordan folk strømmer til i fængslet, hvor han sad i mild fangenskab. Og hvordan mange kommer til at høre evangeliet, der bliver vækkelse i Rom. Og selv inden blandt kejserens livvagter er der mange, der bliver omvendt, så der ligefrem er hilsner fra den ugudelige kejsers livvagter her i det her brev. De har hørt Paulus tale evangeliet. Og hvad han måske ikke havde kunnet nå som en fri mand, det nåede han nu som fange. Og vi skal samtidig altså huske, at han sidder på dødsgangen i et fængsel i Rom og skriver det her. Og skriver det her glædens brev. Glæde midt i modgang. Ja, jeg tror ikke, vi finder ret meget stærkere eksempel end Paulus. Og så er det altså, han skriver glæd jer. Nej, det skriver han ikke. Han skriver glæd jer i Herren. Glæd jer og opfordre menigheden til, at de skal glæde sig med ham. Både over evangeliet og fremgang, men også glæde sig over alt det, de ejer i Jesus. Glæd jer i Herren, skriver han. Det er nemlig hemmeligheden bag ved den dybere liggende glæde. Han taler om en glæde, der kan overleve og der kan bestå, selv under vanskelige forhold. Det kan godt være, at det ikke altid er sådan en jubelglæde med løftede hænder og halleluja-råb. Måske er det også ind imellem med sænket pande og bøjet knæ. Gud sætter også pris på ærlighed. Vi skal ikke forgøjle noget. Men hvordan kunne glæden bestå? Jo, det er glæden i Jesus, som han kalder den. Det er nemlig ikke bare sådan en tom opfordring til glæde. Nu må I se at komme op med humøret. Nej, de ord kan være meget velmente fra et andet menneske. Men de kan så sandelig være svære at efterkomme, hvis man ikke synes, der er ret meget at glæde sig over. Hvis der ingen lyspunkter er. Men læg mærke til, at Paulus har noget at have glæden i, selv under disse forhold. Glæd jer altid i Herren. Det er glædens, den virkelige glædes egentlige grund. For den, som tror på Jesus og lever med ham, lever også sit liv under syndernes forladelse. For Jesus har betalt for alle mine synder, da han hang på korset. Og nu opfordrer altså Paulus Filipperne og hermed også os til midt i alle trængsler og bekymringer, som vi jo møder hver især. Det går vi ikke fri af. At vende øjnene mod Jesus og den frelse, vi har i ham. Det vil altså sige, at tyngdepunktet for vores glæde, den skal vi ikke først og fremmest finde inde i os selv, men den skal vi finde uden for os selv, nemlig i Jesus. Luther, han kan sige mange ting sådan meget kort og præcist. Og han siger, at en kristen skal have sin glæde der, hvor djævlen ikke kan nå den eller få fat i den, nemlig i Gud. Du skal have din glæde der, hvor djævlen ikke kan få fat i den. Det her skal altså ikke være en glæde over, der er betinget af, hvor godt mit kristenliv lykkes, og hvor sprudlende mit følelsesliv kan være, og så videre, og så videre. Der kan djævlen snart få den spoleret. Det helt anderledes er det, når glæden søger sin næring i alt det, Jesus har gjort og har vundet til mig. Og det, som vi har fået forkyndt så rigeligt i disse dage. Alt det, jeg må eje i kraft af ham. Det er det, vi skal have vores glæde og tryghed i. Så når glæden hviler på det grundlag, så kan ingen ødelægge den. Det er godt, at det ikke er... Tænk, hvis glæden bare skulle grunde sig på forhold som succes i mit liv, eller penge, rigdom, eller helbred. Det er der nogen, der mener, når bare man er rask, siger de. Men det er jo ikke rigtigt. Alt er ikke sagt med det. Jeg kender mennesker, som er lænket til en sygeseng, som alligevel kender til denne her dybere liggende glæde. Jeg kender også mennesker, som er raske og rørige, men som ikke ejer denne her glæde. Du skal have din glæde der, hvor djævlen ikke kan få fat i den. Det er David, der siger det i salme 4, vers 8. Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. Jeg må være Guds barn for Jesus skyld. Det skal være grunden til vores egentlige glæde. Og skulle det så ske for nogen af os, at alt ligesom bliver pillet fra os, og måske sygdommen også smerten sætter ind, og øjet ofte må græde, der kan det alligevel lade sig gøre inderst inde og eje glæden over syndernes forladelse, over kødets opstandelse og det evige liv. Vi synger det sådan, jeg ved, hvor glæden har sit hjem, når øde mark står vid. Så det er ikke bare sådan en overfladisk og hul glæde og lykke, men det er en glæde, som kan bestå. Verden kan give morskab og fornøjelse og glæde over mange ting. Men den dybere liggende glæde, den fås bare et sted. Det afgørende, det er at eje fred med Gud gennem Jesus Kristus. Du skal have din glæde der, hvor djævlen ikke kan tage den fra dig. Jeg husker, det kan jeg vist godt fortælle, jeg husker som helt ung missionær, jeg kom ud på sådan en privat plejehjem, og skulle holde andagt der. Og det var sådan åbenbart en tradition, at alle var med, både dem, som var på plejehjemmet, men også dem, som arbejdede der og passede de ældre. Så de sad i sådan, jeg husker, de sad i sådan en rundkreds, og jeg skulle så holde andagt. Og jeg var sådan kommet godt i gang, så er der en af de gamle damer, der sådan rejser sig halvt op i sædet, Det var sådan en lille pudsighed, men det var noget, der skete. Det er jo ikke det egentlig, jeg vil sige, men nu får jeg lige den med. Og så siger hun lige så højt, det er bedre end at præst. Det er bedre end at præst. Og det sagde hun ikke mere end 3-4 gange. Jeg prøvede sådan ligesom at overdøve hende og redde kastanjerne ud, men der var simpelthen ikke noget at gøre. Hun måtte bare tale ud. Det er bedre end at præst. Det hun mente, det var, at tror jeg nok, at jeg talte lidt højere end præsten. Han var meget lavmælt der på stedet. Så det havde hun meget svært ved at høre. Men det var så også den samme dag, jeg gik sådan lidt rundt på nogle stuer og kom ned til en kvinde på en af de nederste stuer. Og hun sad så og læste i en bog med en kristen titel, og det er klart, det interesserede mig. Og så spurgte jeg jo til hende. Og så sagde hun, og så kom hun så til at fortælle mig om hendes liv. Og jeg fik en stærk belæring den dag, det må jeg indrømme. Hun fortalte mig om, hvordan hun inden for halvanden år af hendes liv havde mistet 3 sønner. Og også mistede hendes mand først, så fik han benet i tandhjulen i møllen, og senere måtte det sættes af, men hun mistede ham også inden for så kort tid. Hvordan kan et menneske bære det? Men midt i det hele, der trængte Gud igennem, og der fandt hun altså en glæde i Gud, selvom øjet ofte indimellem måtte græde. Så fandt hun frem til denne her dybere liggende glæde, som var glæden over det, hun ejede i Jesus. Det var et stærkt vidnesbyrd for en ung missionær. Du skal have din glæde der, hvor djævelen ikke kan tage den fra dig. Det betyder ikke, at vi ikke kan bedrøves og så videre. Paulus han siger også netop til Korintierne i 2. Korintier 6:10, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, ja, som de, der intet har, og dog ejer alt. Da Paulus og Silas første gang kom til Filippi, der var noget af det første, de mødte, det var, at de blev pisket på torvet og blev sat i det inderste fangerum. Og alligevel, så blev de andre fanger forundrede, da der med midnatstime lød lovsang for disse 2 nye fanger. Og nu hørte de også, at de bad og tilbad Gud med blodige rygge og et mørke og det inderste mukkende fangehul. De havde denne dybere liggende glæde, glæden i Gud. Også midt i mørket, der var Gud nær. Der var en artikel for ikke så længe siden i Indermissionstidende nummer 24 af Henrik Bøje Jensen. Jeg kunne ikke lade være med at citere det her, hvor han skriver, Jesus er grunden til synderes sande glæde. Og på grund af ham er der basis for en vedvarende og fuldkommen glæde. Ikke blot en stemning eller nogle gode følelser, men en dyb glæde, som også findes, når vi møder lidelser og modgang. Det er den glæde, der bærer i dagligdagen, fordi jeg ved mig skabt og villet og elsket af Gud. Bibelen taler om de retfærdige, som skal glæde sig og juble. Juble over, hvad Gud har gjort til vores frelse. Det er Jesusglæden. Og det er den største glæde af alle for os syndere, Jesusglæden. Og så kom jeg til at tænke på et par af vores julesange. Jeg synes, de er så stærke. Julebudet til dem, der græde. Det er vældet til evig glæde. Glæd dig, da kun du menneskesjæl. Stinger en ormen endnu din hæl. Favn kun trøstigt, hvad Gud har givet. Og løft dit hoved og tak for livet. Eller Paul Gerhardt, der var så utrolig mange prøvelser, menneskelige prøvelser, igennem i sit præsteliv. Og modgang. Det er ham, der siger det sådan i en julesalme, eller vi synger sammen med, I som tunge stiger træde, stans og hør. Her er dør til den sande glæde. Og i huset inden døre trøstes ved slig en fred, ingen sorg tør røre. Er I fattige og arme, ind kun stig, han er rig, og har hjerte varme, Fyldt af forråd er hans lade, og han huld skifter guld, som gør hjerter glade. Tro nu ikke, at Paulus var sådan en superkarl. Med en helt speciel psyke. Og så videre. Jeg vil bare nævne et par steder, hvor den samme mand altså taler. Det er den samme Paulus, og det er i 2. Korinthians brev. Jeg kunne også finde andre steder. Nu tager jeg lige dem her. Der taler han om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien. Og at brødrene i Korinth skal vide, at den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære. Så vi endnu opgav håbet om at bevare livet. Det har Paulus altså også prøvet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Og lidt længere hen i brevet skriver han, men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt det er vi trængt, men vi er ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men vi er ikke fortvivlede. Vi forfølges, men vi lader os ikke i stikken. Og så bare et sidste sted. For da vi kom til Makedonien, fandt vi ingen ro. Men vi var i alle måder trængt, indefra af strid og frygt. Nej, udefra af strid og indefra af frygt. Men Gud, der trøster de fortrygte, trøstede også os. Og så taler han også om udholdenhed i trængsler og nød og angst og pinsler og fængsler, uro og møje og besvær og søvnløse nætter og sult, som jeg har været inde på. Og først i brevet taler han om, at han vil trøste alle dem, der er i trængsel med den trøst, som han selv er blevet trøstet med fra Gud. Og jeg har nævnt den torn i kødet, som Paulus godt nok havde bedt om at blive fri fra for. Og Gud svarede ham, men godt nok på en noget anderledes måde, end han havde regnet med. Han blev ikke fri for denne torn, der stak ham. Men han fik vished om, at Gud var også der. Og at Gud var med. Og at Gud havde tjek på tingene. Gud tog ikke den sygdom, eller hvad det var fra ham. Derfor bliver vi ikke modløse, siger han, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske. At det vi lider her i tiden, siger han også, det er for intet at regne mod den herlighed, der skal åbenbares på os. Det er så vigtigt. Det er så vigtigt også nu, når vi skal hjem til hverdagen, at vi får vendt fokus det rette sted hen, når det gælder glæden. Også når det kan være op ad bakke. Vi synger det sådan, O lad mig se dit ansigt, lad mig se dit ansigt, Jesus kære. Ja, se mig glad i al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed. I skal holde jer ham for øje, ham som fandt sig i sådan modstand fra syndere, for at I ikke selv skal blive trætte og miste modet. Sådan lyder det også til os. Vi er på vej hjem. Det er vi både i menneskelig forstand nu, de fleste af os i hvert fald, ret snart. Vi er på vej hjem. Men vi er også på vej hjem i en anden forstand. Vi er på vej hjem mod himlen. Rosenius, han siger det sådan, du skal tænke på dit liv som en brud, der er på vej mod sin brudgom, som hun elsker højere end sig selv. Er vejen besværlig, hun ænser det ikke. Og lider hun tab på et eller andet, hun smiler kun. Og mødes hun på vejen af vrede blikke eller onde ord, det forstyrrer ikke hendes glæde. For hendes brudgoms kærlighed er hende nok. Og den lykke, hun ejer, fylder hele hendes hjerte. Glæden og trøsten i alt dette overskygger alt andet i hendes liv. For snart skal hun forenes med ham og omfavnes af ham og hvile i hans favn. Vi er på vej hjem. Vi er altid glade og sige tak under alle forhold. 1. Thessaloniker 5:16. Det er en kærlig opfordring også til os her på faldrebet. Vær altid glade og sige tak under alle forhold. Det er ikke et krav om, at vi hele tiden skal gå rundt med et saligt smil og være jubeloptimister. Nej. Men det er en opfordring til at se hen til ham og hans frelse, som overskygger alt andet. En opfordring til at glæde sig i Herren over alt det, vi ejer i ham. For alle jordiske kampe og alle fortrædeligheder, som vi hver især kan møde, det er jo kun krusninger på overfladen i forhold til, at vi er på vej hjem, og at vi ejer troen på Jesus Kristus. Sig tak under alle forhold. Kan du ikke takke for andet, så kan du i hvert fald takke for frelsen i Jesus. Men der er mange ting at takke for, og man først sådan rigtig begyndt, så kan det være svært at holde op igen. Er du først begyndt at takke, så er du halvvejs op ad bakke. Det er sådan et lille godt ord, jeg samtidig lærer børnene. Men jeg har også selv brug for at høre det. Er du først begyndt at takke, så er du halvvejs oppe ad bakke. Tak ham også for disse dage. Tak ham for det kristne fællesskab, vi har fået lov til at være en del af og nyde af. Ikke ak, men tak. Den, der er taknemmelig over lidt, glæder sig over meget. Det er ikke lykken, der gør en taknemmelig, men det er taknemmeligheden, der gør en lykkelig. Og vi har heldigvis et sted at rette vores taknemmelighed imod. Vi har en at sige tak til. Syng og spil af hjertet for Herren og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesus Kristus. Min sjæl pris Herren, og alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl pris Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld. Han helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Min sjæl pris Herren. Lad også vores taknemmelighed og glæde blive til bøn, til tak og til lovsang. Det var det, jeg godt ville, at vi ligesom skulle rejse hjem med. Glæd jer altid i Herren. Og så skal jeg nok være den første til at tilgive, at der er nogen, der sidder og tager en lille morfar dernede bagved. Det kunne jeg nok også selv finde på efter sådan nogle dage her. Det skal være jer vel ondt. Men velkommen tilbage til verden, hvis der er nogen, der har været helt væk. Og så tak for nogle rigtig dejlige dage her. Hvor har det været skønt at være sammen her, både lederflokken og med alle jer. Jeg synes, vi har haft det så godt, og vi har stor, stor grund til taknemmelighed. Lad os folde vores hænder. O Jesus, lær mig fryde tonen for hvad du gav til salighed. Og lad mig aldrig glemme kronen, du har beredt fra evighed. Herre Jesus Kristus, vi vil sige tak, 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 fordi du har forundt os disse dage. Og fordi du har forundt os at få lov til at sidde og lytte til dit ord. Sidde ved dine fødder. Og fordi du har forundt os at få lov til at være sammen i det kristne fællesskab. Tak for alle venner, og tak for alt det, vi har fået lov til at dele sammen. Både af sorger og af glæder. Og tak, fordi vi også har fået lov at bære hinanden frem i bøn. Også de mange forbønsemner, der blev bragt frem i går aftes. Herre, du kender dem, og vi lægger det endnu en gang frem for dig. Både det, der blev sagt højt, men også det, som nogen sad stille med. Nu beder vi dig om, at du vil gå med os hjem. Både i menneskelig forstand, når vi nu skal drage hjemad, men også i åndelig forstand, at vi alle må nå hjem, hvor alt skal være godt og i fuld harmoni, og hvor glæden skal få fuld udløsning i lovsang og pris og tak til din ære. Vil du velsigne os og bevare os? Vil du lade dit ansigt lyse over os og være os noget? Vil du løfte dit åsyn på os og give os din fred og din glæde? Amen.